երբ 14 տարին լրացավ, նա անցավ Օսլայապատման արտադրամաս։ Դա խոշոր դեպք էր։ Վերջապես կատարվեց այնպիսի մի բան, որ մի գիշերվա կամ նույնիսկ շաբաթվա մեջ չի մոռացվում։ Վրա հասավ մի նոր ժամանակաշրջան։ Դա Ջոնիի համար կարծես հանդիսացավ Օլիմպիադա, նոր դարագլխի սկիզբը։ Երբ սկսեցի աշխատել Օսլայապատման արտադրամասում կամ մինչև կամ Օսլայապատման արտադրամաս անցնելուց հետո, ահա այն բառերը, որոնք շարունակ լսվում էին նրա բերանից։ Իր 16 տարին Ջոնին նշեց նրանով, որ անցավ ջուլհականոց, մանածագործական հաստոցի վրա աշխատելու։ Այստեղ ևս կար շահագրգռվածություն, քանի որ վճարումները կատարվում էին գործարքային սիստեմով։ Այստեղ էլ նա աչքի ընկավ, որովհետև ֆաբրիկային հնոցը նրա մարմինը հալել դարձրել էր կատարյալ մեքենա։ Երեք ամիս անց Ջոնին աշխատում էր 2 հաստոցի, իսկ հետո 3 և 4 հաստոցի վրա։ Այս արտադրամասում 2 տարի անցկացնելուց հետո նա տվել էր գործվածքի ավելի շատ յարդ, քան ջուլհակներից որևէ մեկը, և 2 անգամ ավելի, քան նրան նվազ ձեռնհաս ընկերներից շատերը։ Այժմ, երբ նա սկսեց աշխատել ամբողջ ուժով, տանը սկսեցին ավելի լավ ապրել։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ նրա աշխատավարձը բավարարում էր ընտանիքի պահանջները։ Երեխաներն աճում էին, ուտում էին ավելի շատ, նրանք գնում էին դպրոց, իսկ դասագրքերը փոխարժ էին։ Եվ չգիտես թե ինչու, որքան Ջոնին ավելի արագաշարժ էր դառնում, այնքան ավելի արագ էին գները բարձրանում։ Բարձրացավ նույնիսկ բնակարանային վարձը, թեպետ և տունը փլվում էր աչքերի առաջ։ Ջոնին մեծացավ, բայց դրանից նա ավելի ևս վտիտ էր երևում։ Նրա նյարդերը բոլորովին քայքայվել էին։ Նա դարձավ ավելի դյուրագրգիռ և փնթփնթան։ Երեխաները դառը փորձից ելնելով սովորեցին իրենց հեռու պահել եղբորից։ Մայրը հարգում էր նրան որպես ընտանիքի կերակրողի, բայց այդ հարգանքին խառնվում էր սարսափը։ Ջոնիի կյանքում ուրախություն ասած բանը չկար։ Օրվա լույսը նա չէր տեսնում։ Գիշերներն անցնում էին անհանգիստ թմրության մեջ։ Մնացած ժամանակ նա աշխատում էր, և գիտակցությունն էլ մեքենայի գիտակցություն էր։ Դրանից դուրս դատարկություն էր տիրում։ Նա ոչ մի բանի չէր ձգտում, և պահպանել էր լոկ մի պատրանք։ Նրան թվում էր, թե խմում է հրաշալի սուրճ։ Նա բանող անասուն էր, զրկված էր ամեն տեսակի հոգեկան կյանքից, բայց գիտակցության մեջ իրեն անհայտ ձևով կշռադատվում ու վերլուծվում էր աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամը, ձեռքերի ամեն մի շարժումը, մկանների յուրաքանչյուր կծկումը, և այս բոլորը նախապատրաստում էր նրա գալիք գործունեության ընթացքը, որ զարմանք պետք է պատճառեր թե իրեն և թե իր ամբողջ փոքր աշխարին։ Մի անգամ ուշ գարնանը Ջոնին աշխատանքից վերադարձավ սովորականից առավել հոգնած վիճակում։ Սեղանի շուրջը տիրում էր բարձր տրամադրություն, բայց նա չէր նկատում։ Նա ուտում էր մռայլ լռությամբ, մեքենաբար ոչնչացնում էր այն, ինչ դրած էր իր առջև։ Երեխաները ախուվախ էին անում և ծպացնում շրթունքները, բայց Ջոնին խուլ էր մնում ամեն ինչի հանդեպ։ «Իսկ գիտես, թե ինչ ես ուտում»,  վերջապես չհամբերեց մայրը։ Նա ծրված նայեց ափսեին և ապա մորը։ «Լողացող կղզի»,  հայտարարեց մայրը հանդիսավոր տոնով։ «Ահ», ասաց Ջոնին։ «Լողացող կղզի»,  խմբով ձայնակցեցին երեխաները։ «Ահ», կրկնեց նա։ 2-3 կում խմելուց հետո ավելացրեց. «Այսօր ես կարծես ախորժակ չունեմ»։ Նա գտալը դրեց սեղանին, ետ քաշեց աթոռը և հոգնած վեր կացավ։ «Ավելի լավ է պառկեմ»։ Խոհանոցով անցնելիս նա ոտքերը սովորականից ավելի դժվար էր քաշ տալիս։ Հանվելը պահանջեց հսկայական ջանքեր, ուժերի սոսկալի լարվածություն, և անկողին մտնելիս նա տկարությունից լաց եղավ, չհանելով նույնիսկ երկրորդ կոշիկը։ Նա զգում էր, թե ինչպես իր գլխում, ասես աճում, ուռչում է ինչ-որ մի բան, և դրանից մտքերը դառնում էին մշուշապատ ու տարտամ։ Նրա վտիտ մատները կարծես դարձան ենթադաստակի չափ հաստ, իսկ ծայրերը անզգա, և նույնքան անորոշ ու աղոտ, որքան և իր մտքերը։ Անտանելի կերպով կոտրատվում էր գոտկատեղը, ցավում էին բոլոր ոսկորները, ցավում էր ամբողջ մարմինը։ Իսկ ուղեղում սկսվեցին միլիոնավոր մանածագործական հաստոցների թրխկոցն ու շրխկոցը, սուլոցն ու դղրդյունը։ Տիեզերական տարածությունը լցվեց տես ու դեն սլացող մագոգներով։ Նրանք աստղերի մեջ անկանոն կերպով նետվում էին ետ ու առաջ։ Ջոնին աշխատում էր հազարավոր հաստոցների վրա, և նրանք քանի գնում արագացնում էին իրենց ընթացքը։ Մագոգներն ավելի ու ավելի արագ էին դես ու դեն սլանում, իսկ իր ուղեղը քանդվում, վերածվում էր թելի, որը քաշում ձգում էին հազարավոր մագոգներ։ Հետևյալ առավոտ Ջոնին աշխատանքի չգնաց։ Նա սարսափելի կերպով զբաղված էր, աշխատելով հազարավոր մանածագործական հաստոցների վրա, որ թխթխկացնում էին նրա գլխում։ Մայրը գնաց ֆաբրիկա, բայց մինչև գնալը ուղարկեց բժշկի հետևից։ «Գրիպի ծանր տեսակն է», ասաց բժիշկը։ Ջենին խնամում էր եղբորը և կատարում բժշկի բոլոր խորհուրդները։ Հիվանդությունը ծանր էր ընթանում, և միայն մի շաբաթ հետո Ջոնին կարողացավ հագնվել ու երերուն քայլերով դժվարությամբ ման գալ սենյակում։ «Մի շաբաթ ևս», ասաց բժիշկը, «և նա կվերադառնա աշխատանքի»։ Ջուլհակային արտադրամասի վարպետ այցելեց նրանց կիրակի օրը, այն օրը, երբ Ջոնին իրեն թեթև զգաց։ «Արտադրամասի լավագույն ջուլհակն է», ասաց նա մորը, «նրա տեղը կպահեն. աշխատանքի կարող է անցնել մի շաբաթ հետո, մյուս երկու շաբթի»։ «Ինչու շնորհակալություն չես այտնում, Ջոնի»,  մտահոգված հարցրեց մայրը։ «Նա այնքան վատ էր, որ մինչև հիմա դեռ ուշքի չի եկել»,  մեղավորի պես բացատրեց նա հյուրին։ Ջոնին նստած էր կռացած և ակնապիշ նայում էր հատակին։ Վարպետի գնալուց հետո նա դեռ երկար մնաց այդ դիրքում։ Դրսում տաք էր, և կեսօրից հետո նա դուրս եկավ ու նստեց արմուտքի մոտ։ Երբեմն շարժվում էին նրա շրթունքները, թվում էր, թե խորասուզվել է ինչ-որ անթիվ հաշիվների մեջ։ Հետևյալ առավոտ, երբ օդը տաքացավ, Ջոնին նորից նստեց արմուտքի մոտ։ Ձեռքին նա ուներ մատիտ ու թուղթ, և ուժերի լարումով ու զարմանալի եռանդով երկար ժամանակ ինչ-որ հաշիվներ էր անում։ «Միլիոններից հետո ի՞նչ է գալիս»,  կեսօրին հարցրեց նա, երբ Վիլին վերադարձավ դպրոցից։ «Եվ ինչպես են դրանք հաշվում»։ Երեկոյան դեմ հաշիվներն ավարտվեցին։ Ամեն օր, արդեն առանց մատիտի ու թղթի, Ջոնին դուրս էր գալիս բակ։ Նա խիստ ուշադիր նայում էր փողոցի մյուս կողմում աճող մենավոր ծառին։ Ժամերով դիտում էր այդ ծառը։ Դա նրան հատկապես զբաղեցնում էր այն ժամանակ, երբ քամին օրորում էր ճյուղերը և թեթևակի շարժում տերևները։ Այս ամբողջ շաբաթվա մեջ Ջոնին կարծես երկար խոսում էր ինքն իր հետ։ Կիրակի օրը առաջվա պես նստելով արմուտքին, նա մի քանի անգամ բարձրաձայն ծիծաղեց, շփոթության մեջ գցելով մորը, որը տարիներ շարունակ նրան ծիծաղելով չէր տեսել։ Հետևյալ առավոտ, լուսաբացից առաջ, մայրը մոտեցավ մահճակալին, որպեսզի արթնացնի նրան։ Ջոնին մի շաբաթվա մեջ լավ քնել էր և արթնացավ առանց դժվարության։ Նա չէր դիմադրում, վերմակը չէր բռնում, երբ մայրը քաշում էր նրա վրայից։ Հանգիստ պառկած նա սկսեց խոսել խաղաղ տոնով։ «Հարկավոր չէ, մամա»։ «Կուշանաս», ասաց մայրը, կարծելով, որ նա դեռ չի արթնացել քնից։ «Ես քնած չեմ, բայց միևնույն է, հարկավոր չէ»։ «Ավելի լավ է, որ ինձ մենակ թողնես»։ «Ես վեր չեմ կենա»։ «Բայց աշխատանքդ կկործնես»,  բարձրաձայն ասաց նա։ «Ասացի, որ չեմ վեր կենա»,  կրկնեց նա մի ինչ-որ օտար անտարբեր ձայնով։ Այդ առավոտ մայրը ինքն էլ աշխատանքի չգնաց։ Հիվանդությունը մինչ այդ տեսածներից շատ ավելի վատ էր։ Տենդն ու զառանցանքը նա կարող էր հասկանալ, բայց այստեղ առկա էր բացահայտ խելացնորությունը։ Նա որդուն ծածկեց վերմակով, իսկ Ջենիին ուղարկեց բժշկի հետևից։ Երբ նա եկավ, Ջոնին խաղաղ քնած էր և նույնքան խաղաղ արթնացավ և թույլ տվեց, որ իր զարկերակը շոշափեն։ «Առանձնապես ոչինչ չկա», ասաց բժիշկը, «շատ է հյուծվել, մնացել է կաշին ու ոսկորը»։ «Բայց նա միշտ էլ այդպիսին է եղել», ասաց մայրը։ «Իսկ հիմա գնա, մամա, թող քնեմ»,  ասաց Ջոնին հեզ ու հանգիստ, և նույնքան էլ հեզ ու հանգիստ շուռ եկավ մյուս կողքի վրա ու քնեց։ Ժամը 10-ին նա արթնացավ, վեր կացավ անկողնուց և գնաց խոհանոց։ Մայրը երկյուղով նայեց նրան։ «Ես գնում եմ, մամա», հայտնեց նա։ «Ուզում եմ մնաք բարով ասել»։ Մայրը երեսը ծածկեց կոգնոցով, նստեց աթոռին և սկսեց լաց լինել։ Ջոնին համբերությամբ սպասում էր։ «Այ թե որտեղ հասա», արցունքների միջից ասաց նա։ Ապա գոգնոցը դեմքից ետ քաշեց և նայեց Ջոնիին, երկյուղալից աչքերով, որ ոչ մի հետաքրքրություն չէին արտահայտում։
«Իսկ ո՞ւր ես գնում»։
«Չգիտեմ, մի որևէ տեղ»։ Ջոնիի ներքին հայացքի առաջ պայծառ տեսիլքով պատկերացավ փողոցի մյուս կողմում աճող ծառը։ Այդ ծառը այնպես էր տպավորվել նրա գիտակցության մեջ, որ ուզած րոպեին կարող էր տեսնել։
«Իսկ աշխատանքդ»՝
դողդոջուն ձայնով ասաց մայրը։ «Այլևս երբեք չեմ աշխատի»։
«Իսեր աստծո, Ջոնի», բղավեց մայրը, «այդպես մի խոսիր»։
Նրա ասածը մորը սրբապղծություն թվաց։ Ջոնիի խոսքերը ցնցեցին նրան այնպես, ինչպես աստծու հասցեին արված որդու հայհոյանքը։
«Քեզ ինչ է պատահել»՝
հարցրեց մայրը խիստ լինելու թեթևակի փորձ կատարելով։ «Թվեր»՝ պատասխանեց նա։ «Միայն թվեր»։ «Այս շաբաթվա ընթացքում ես հաշվեցի ու շատ ապշեցի»։
«Չեմ հասկանում, թվերն այստեղ ինչ գործ ունեն»՝
հեծկլտալով ասաց մայրը։ Ջոնին համբերությամբ ժպտաց, իսկ մայրը սարսափով նկատեց, որ նրա սովորական գրգռվածությունն ու բորբոքվածությունը անհետ չքացել են։ «Հիմա կբացատրեմ»՝ ասաց նա։ «Ես ուժասպառ եմ եղել»։ «Իսկ ինչից»՝ «Շարժումներից»։ «Շարժումներ կատարել եմ ծնված օրից»։ «Հոգնել եմ շարժվելուց»։ «Բավական է»։ «Հիշում ես, երբ աշխատում էի ապակու գործարանում»։ «Պատրաստում էի 300 դյուժին մի օրում»։ «Յուրաքանչյուր շշին ընկնում էր 10 շարժումից ոչ պակաս»։ «Դա անում էր 36,000 շարժում մի օրում»։ 10 օրում 360,000։ «Մի ամսում 1,080,000»։ «Նույնիսկ եթե դեն գցենք 80,000»-ը»։ Նա այդ ասաց առատաձեռն մարդասերի վեհանձնությամբ։ «Նույնիսկ եթե մի կողմ դնենք 80,000»-ը»։ «Էլի մի ամսում կմնա 1,000,000 և 12,000,000 մեկ տարում»։ «Մանածագործական հաստոցների վրա ես կատարում եմ 2 անգամ ավելի շարժում»։ «Դա մի տարում կանի 25,000,000»։ «Եվ ինձ թվում է, թե 1,000,000 տարի է, որ ես կատարում եմ այդ շարժումները»։ «Իսկ այս մի շաբաթը ես բոլորովին չեմ շարժվել»։ «Ոչ մի շարժում, ժամեր շարունակ»։ «Ինչքան լավ էր ժամերով նստել և ոչինչ չանել»։ «Երբեք երջանիկ չեմ եղել»։ «Երբեք ազատ ժամանակ չեմ ունեցել»։ «Անդադար եղել եմ շարժման մեջ»։ «Իսկ դրանից ինչ բավականություն»։ «Այլևս չեմ ուզում աշխատել»։ «Ուզում եմ նստել ու նստել»։ «Հանգստանալ ու հանգստանալ»։ «Իսկ հետո նորից հանգստանալ»։
«Իսկ ինչ կլինի Վիլիի և փոքրիկների դրությունը»՝
հարցրեց մայրը հուսահատորեն։ «Ահ, ահա թե ինչ»։ «Վիլին և փոքրիկները»՝ կրկնեց նա։ Բայց նրա ձայնի մեջ կարեկցանք չկար։ Նա վաղուց գիտեր, թե մայրը ինչպիսի փառասեր երազանքներ է փայփայում փոքր որդու նկատմամբ, բայց այլևս վիրավորանք չէր զգում։ Նրա համար այժմ ամեն ինչ մեկ էր, նույնիսկ այդ բանը։ «Ես գիտեմ, մամա, թե ինչ ես մտածել Վիլիի համար»։ «Ուզում ես, որ նա դպրոցն ավարտի և հաշվապահ դառնա»։ «Ոչ, բավական է»։ «Նա պետք է աշխատի»։
«Բայց ես քեզ մեծացրել եմ»՝
սկսեց լաց լինել մայրը և գոգնոցը նորից բարձրացրեց, բայց այնպես էլ չհասցրեց դեմքին։ «Դու ինձ չես մեծացրել»՝ ասաց նա թախծալից տոնով։ «Ես ինքս եմ ինձ մեծացրել, մամա»։ «Եվ Վիլիին էլ ես եմ մեծացրել»։ «Նա ինձանից ավելի ամուր, ավելի թիկնեղ և ավելի բարձրահասակ է»։ «Երբ ես փոքր էի, երևի լավ չէի սնվում»։ «Երբ նա փոքր էր ու աճում էր, ես էի նրա համար աշխատում ու հաց վաստակում»։ «Հիմա վերջ ամեն բանին»։ «Թող Վիլին գնա աշխատի ինչպես ես»։ «Կամ էլ թող կորչի գրողի ծոցը»։ «Ինձ համար միևնույն է»։ ես հոգնել եմ։ Հիմա գնում եմ։ Չես ուզում մնակ բարով ասել։
Մայրը չէր պատասխանում։ Նա նորից սկսեց լաց լինել, դեմքը կոխելով գոգնոցի մեջ։ Ջոնին կանգառավ դռան շեմքին։ Ես արել եմ այն, ինչ հնարավոր էր, հեծկլտալով ասում էր մայրը։ Ջոնին տնից դուրս եկավ և սկսեց քայլել փողոցով։ Մի աղոտ ժպիտ լուսավորեց նրա դեմքը, երբ նա նայեց մենավոր ծառին։
Հիմա ես ոչինչ չեմ անի, ասաց նա ինքն իրեն ցածրաձայն և ծոր տալով։
Մտածկոտ հայացքով նայեց երկնքին, բայց պայծառ արևը կուրացրեց նրան։ Նա անցնելու էր երկար ճանապարհ և գնում էր առանց տապելու։ Ահա ջութի ֆաբրիկան։ Նրա ականջին հասավ ջուլհակային արտադրամասի խեղդված դղրդյունը, և նա ժպտաց։ Դա հեզ ու խաղաղ ժպիտ էր։ Նա ոչ ոքի հանդեպ ատելություն չէր տածում, նույնիսկ թխթխկացող ու դղրդացող մեքենաների հանդեպ։ Նրա հոգու մեջ չկար դառնություն, կար միայն հանգստության անսահման ծարավը։ Ինչքան ավելի էր նա հեռանում, այնքան ավելի հազվադեպ էին հանդիպում տներ ու ֆաբրիկաներ, այնքան ավելի ընդարձակ էին դառնում նրա առաջ փռված դաշտերը։ Վերջապես քաղաքը մնաց հետևում, և Ջոնին անցավ դեպի ստվերոտ ծառուղին, որը ձգվում էր երկաթգծի երկարությամբ։ Նա քայլում էր ոչ որպես մարդ, և նման էլ չէր մարդուն։ Դա մարդու ծաղրանկարն էր։ Դա հյուծված, շատ նիհար մի արարած էր, որ հիվանդ կապկի պես հազիվ էր ոտքերը քարշ տալիս։ Թևերը կախ էին ընկած, ուսերը կռացած էին, կուրծքը նեղ էր, ուներ անհեթեթ ու սարսափելի տեսք։ Նա անցավ փոքր կայարանի կողքով և պարկեց խոտերի վրա, ծառի տակ։ Ամբողջ օրը մնաց պարկած։ Երբեմն նա ննջում էր և նրա մկանները ցնցվում էին քնի մեջ։ Արթնանալիս պարկում էր անշարժ, աչքերով հետևում էր թռչնակներին, կամ էլ գլխը վերևի ճյուղերի արանքից նայում էր երկնքին։ Մեկ անգամ կամ երկու անգամ նա բարձրաձայն ծիծաղեց, բայց առանց նկատի ունենալու որևէ բան, որ տեսել կամ զգացել էր։ Երբ մթնշաղը թանձրացավ և վերածվեց գիշերային խավարի, կայարանին սրընթաց մոտեցավ ապրանքատար գնացքը։ Քանի դեռ շոգեքարշ վագոնները քշում էր պահեստի գիծը, Ջոնին գաղտագողի մոտեցավ գնացքին։ Նա քաշեց, բացարեց դատարկ ապրանքատար վագոնի դուռը և դանդաղորեն դժվարությամբ բարձրացավ այնտեղ։ Հետո իր հետևից փակեց դուռը։ Շոգեքարշը սուլեց։ Ջոնին պառկած էր խավարում ու ժպտում էր։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։